Minister vnútra vyzdvihol, že si dobre chránime hranice pred migrantmi. Prezident Peter Pellegrini prijal koledníkov dobrej noviny. Americký prezident Donald Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska.
Počúvate Infolumen.
Pekný podvečer, v tradičnom čase začíname vysielanie hlavných správ Rádia Lumen. Zo štúdia pozdravujú Peter Reguli a Alžbeta Paulíková. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Predseda opozičnej SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť prípadnú budúcu vládu s hnutím Slovensko. Nebolo by podľa neho stabilným partnerom v rámci vládnej koalície. Líder hnutia Igor Matovič nie je podľa Grölinga žiadnou zmenou oproti predsedovi koaličného smeru Robertovi Ficovi. Šéf SAS si myslí, že základom budúcej vlády by mali byť trojica SAS, PS a KDH. Je však podľa neho podstatné, aby sa tieto strany zhodli na ekonomických opatreniach, ktoré by hneď po voľbách začali presadzovať a odsunuli niektoré kultúrno-etické témy.
Ja stále hovorím, že naši partneri sú Progresné Slovensko a KDH v rámci parlamentu a toto budem stále prezentovať, že toto by mal byť základ budúcej vlády.
Opozičné KDH volá po spolupráci pri zásadných veciach so všetkými opozičnými subjektami. Opozícia by podľa neho bola silnejšia, ak by pri niektorých koordinovaných krokoch nevylučovala hnutie Slovensko, uviedol to líder kresťanských demokratov Milan Majerský.
Ja som vždy proklamoval a dával to jasne najavo aj mediálne, ale aj ostatným opozičným kolegom, že ak chceme byť počutí silnejšie, jasnejšie, malo by byť pri našich stretnutiach, a jedno, či je to protest, alebo spoločná tlačová konferencia, alebo aj nejaké kroky, ktoré v zákulisí pripravujeme aj zástupcov hnutia Slovensko.
Majerský si myslí, že spolupráca všetkých opozičných subjektov je mnoho údernejšia. Apeloval preto na jednotný postup a spoluprácu pri zásadných veciach. Iba vtedy bude podľa neho nádej na zmenu v ďalších riadnych voľbách. Celkovú spoluprácu v rámci opozície označil Majerský za konštruktívnu. Šéf klubu Slovensko za ľudí Michal Šipoš uviedol, že hnutie Slovensko je v opozícii naďalej často blokované a vytesňované. Apeloval na spoluprácu. Opoziční partneri by si podľa neho mali uvedomiť, že bez nich to nejde. Upozornil tiež na to, že z hádok v opozícii profituje koalícia.
Najrozumnejšie v tejto situácii vnímam KDH. Potom sú tu strany, ktoré taktizujú alebo proste nejakým spôsobom sa z nás snažia vytlačiť. To sú tie tri liberálne strany, PS, SAS a Demokrati, ktorí jednoducho, kde môžu, tak nejakým spôsobom, či si do nás kopnú, alebo nás zablokujú, alebo nás nepozvú, nedajú nám priestor na pódiu, aj teraz naposledy, hej, že na pódiach hovoria o tom, ako sa treba spájať, ako treba celú opozíciu dať dokopy, ale pritom nás ani nepozvú na ten protest. A niekedy mám pocit, že sme takí dobrí sparing partneri len na špinavú robotu, keď treba urobiť nejakú špinavú robotu, alebo treba si niečo odmakať v tom parlamente.
Michal Šipoš ďalej doplnil, že sa mu nepáči ani vyhlásenia niektorých opozičných predstaviteľov, že problémom nie je hnutie Slovensko, ale jeho líder Igor Matovič. Považuje to za istý marketingový trik a výhovorku. Nie je podľa neho správne, aby iné subjekty takýmto spôsobom zasahovali do vnútrostranických rozhodnutí a procesov. Označil to za nedemokratické. V minulom roku zachytilo Slovensko menej ako 50 nelegálnych migrantov. Krajina si chráni hranice efektívne. Počas briefingu v rámci cvičenia Zelená 2026 na slovensko-maďarskom hraničnom priechode Čunovo-Rajka to uviedol minister vnútra Matúš Šutaještok. Zdôraznil, že Slovensko prispôsobuje nasadenie síl na hraniciach na základe informácií o využívaní balkánskej migračnej trasy.
Dnes tie hranice sú chránené efektívne a samozrejme tú situáciu monitorujeme, spolupracujeme, ako som spomínal, aj máme veľmi dobré vzťahy s Maďarskom a so Srbskom, keďže chceme chrániť tú západnú balkánsku trasu, tá je dneska kľúčová. A v prípade, ak by sa bezpečná situácia napríklad na Blízkom východe zhoršovala, tak sme pripravení reagovať operatívne, preto aj toto stretnutie bolo akousi demonstráciou toho, že sme pripravení jednoducho tej hranice chrániť. Uvidíme, aká situácia bude v rámci sveta a na to je dneska slovenská polícia aj všetky zložky pripravené, ale chcem jasne povedať a odkázať celému svetu a Európe, že Slovensko nie je bezpečnou tranzitnou krajinou pre pašerákov, pre nelegálnych migrantov, pre pašerákov drog, zbraní ani munície.
Na cvičení sa zúčastnil aj bavorský minister vnútra Joachim Herman. Vyzdvihol spoluprácu nemeckých a slovenských bezpečnostných zložiek. Ex-minister vnútra a poslanec Roman Mikulec reagoval, že dnešné cvičenie na slovensko-maďarských hraniciach bolo divadlo. Slovensko nečelí náporu nelegálnej migrácie a minister v tejto oblasti podľa neho ani nič nerobí.
Ľudia na Slovensku vnímajú jasne, že ich bezpečnosť sa zhoršuje, kriminalita sa zvyšuje. Dennodenne počúvame o tom, aké dochádza k lúpežným prepadnutiam na benzínových pumpách alebo v obchodoch s elektronikou alebo v potravinách, kdekoľvek. To je realita, nie toto, čo tu vytvorili dnes toto divadlo. A mrzí ma, že nahnali sem desiatky policajtov, ktorí dnes mohli byť užitoční niekde inde, pretože nečelíme žiadnej nelegálnej migrácii. A Matúšu Taještok neurobil v rokovaniach s Európskou úniou pri poslednom pakte o nelegálnej migrácii a azile absolútne nič, aby napríklad vybavil výnimku pre Slovensko, tak ako to urobili Česká republika a Poľsko.
Krátko z domova.
Slovákom volajú podozrivé čísla zo zahraničia, najmä zo Spojeného kráľovstva. Po zdvihnutí sa im ozve nahratý slovenský hlas, ktorý im oznámi, aby si pridali ich telefónne číslo v službe WhatsApp. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Radí, aby nikdy takéto čísla nedvíhali a nikdy nevolali naspäť. Predpokladá, že podvodník bude postupne žiadať osobné údaje alebo údaje z platobnej karty. Úrad vlády hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie fasády a výmeny výplňových konštrukcií hotela Bôrik. Oznámenie o verejnom obstarávaní zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predbežná hodnota investície je vyše 4,5 milióna eur bez DPH. Najvyšší súd zamietol sťažnosť Daniela B., obžalovaného z extremistickej trestnej činnosti, proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu o prijatí obžaloby. Takisto zamietol jeho sťažnosť proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu o zamietnutí sťažnosti obžalovaného o prepustenie z väzby na slobodu. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Košiciach platí od dnes až do odvolania zákaz návštev. Zaviedli ho v súvislosti so zvýšeným výskytom akútnych respiračných ochorení z dôvodu ochrany zdravia hospitalizovaných pacientov a zamestnancov. Za prvý týždeň tohto roka, teda od 1. do 4. januára, eviduje polícia na Slovensku 80 dopravných nehôd. Ide o rovnaký počet ako za rovnaké obdobie minulého roka. Nehody si vyžiadali troch ťažko zranených a dve obete, informovala hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová. Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali dopravné predpisy, prispôsobili rýchlosť jazdy po veternostným a cestným podmienkam, venovali sa plne vedeniu vozidla a správali sa ohľaduplne.
V sledovanom období bolo na území Slovenskej republiky zaznamenaných 80 dopravných nehôd. Najviac nehôd evidujeme v Prešovskom kraji 17 a najmenej v Trenčianskom kraji 3. V dôsledku dopravných nehôd prišli o život dve osoby, čo je o jednu osobu viac ako v rovnakom období minulého roka. Ťažko sa zranili 3 osoby, čo predstavuje o 4 osoby menej v porovnaní s rokom 2025.
Cirkvi.
Svätý Otec zvolal prvé mimoriadne konzistórium kardinálov svojho pontifikátu. Uskutoční sa dnes a zajtra. Stretnutie bude podľa Svätej stolice zahŕňať okamihy spoločenstva a bratstva, ale aj čas venovaný reflexii, zdieľaniu a modlitbe. Cieľom týchto chvíľ je podporiť spoločné rozlišovanie a poskytnúť podporu a rady Svätému Otcovi pri výkone jeho hlbokej a vážnej zodpovednosti za vedenie univerzálnej cirkvi. Na sviatok zjavenia pána pápež Leo XIV. Zavrel svetú bránu na bazilike svätého Petra. Týmto jednoduchým, ale významným gestom sa skončil riadny jubilejný rok 2025. Zástupcovia Vatikánu aj Večného mesta ho zhodnotili na tlačovej konferencii, informuje Ľudovít Malík.
Dikasterium pre evangelizáciu zorganizovalo v pondelok tlačovú konferenciu, kde zhodnotilo uplynulý svätý rok 2025, hovorí proprefekt dikasteria arcibiskup Rino Fisichella.
Musím povedať, že na záver jubilea nemôže byť bilancia podľa môjho názoru iná ako pozitívna, a to nie len kvôli číslam. Je pravda, že do Ríma prišlo 33,5 milióna pútnikov, ale o to nejde. Najdôležitejšou vecou, na ktorú sa nesmie zabúdať, je, že jubileum je duchovná udalosť a z tejto perspektívy si musíme pripomínať pútnikov, ktorí prešli svätou bránou, modlili sa a zúčastnili sa s veľkým duchom, aby táto udalosť bola skutočnou zmenou života a obrátením srdca.
Z pútnikov, ktorí prišli do Ríma okrem Talianska, boli najpočetnejší z USA. Nasledovali krajiny ako Španielsko, Brazília, Poľsko a Nemecko. Slovenskí pútnici tvorili 0,87% z celkového počtu návštevníkov. Ako úspešný zhodnotil svätý rok aj primátor Ríma Roberto Gualtieri.
Bol to rok s turistickým búmom, veľkými podujatiami a ponukou služieb pre občanov. Jubileum sa teda skutočne ukázalo ako hnacia sila pre mesto, pre jeho premenu a myslím, že aj pre pohľad na svet, pretože radosť, viera a nádej, ktoré priniesli pútnici, mali podľa mňa pozitívny vplyv a dotkli sa srdc Rimanov a Rimaniek, ktorí im na oplátku prejavili pohostinnosť, aj keď ich počet bol naozaj impozantný.
Ako poslední prešli v pondelok večer svätou bránou na svätopeterskej bazilike zástupcovie viac ako 5000 dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pútnikom počas celého roka.
Prezident Peter Pellegrini dnes prijal v prezidentskom paláci koledníkov dobrej noviny. Tisíce rovesníkov z celého Slovenska reprezentovali skupiny z Novej Bane, Suchej nad Parnou a Beňadova. Nahrával Boris Kolár.
Koledníci dobrej noviny chodia koledovať do prezidentského paláca už od roku 2000. V tomto roku koledujú pod heslom Od srdca k srdcu. Vo svojom príhovore riaditeľ dobrej noviny Daniel Fiala približil hlavný príbeh a projekt, pre ktorý v tomto roku koledujú.
Chceme hovoriť o láske aj preto, lebo je dôležité, aby sme prejavovali lásku si navzájom a aby sme sa učili tej obetavej láske. V tom nám sú aj príkladom napríklad sestry Vincentky, o ktorých projekte v tomto roku hovoríme.
Podľa slov prezidenta Petra Pellegriniho koledníci sa podľa neho podieľajú na nádhernej akcii, roznášajú radosť do slovenských domácností a zároveň pomáhajú ľuďom, ktorí žijú vo veľmi ťažkých podmienkach.
Je úžasné, ja chcem za to pekne poďakovať, že túto tradíciu uchovávate už viac ako 30 rokov, že vediete ľudí k tomu, aby sme si počas Vianoc a vďaka vám, vďaka vašim koledám a koledovaniu trochu viac uvedomili hodnoty, ako je blízkosť, solidarita, potreba pomôcť tým, ktorí jednoducho našu pomoc potrebujú.
Koledníkov z celého Slovenska reprezentovali skupiny z Novej Bane, Suchej nad Parnou a z Beňadova.
V našej farnosti sa koleduje už asi 27 rokov, čiže u nás to taká tradícia, že každé dieťa vlastne už keď príde do toho veku, tak ide pomaly koledovať.
V minulom roku počas jubilejného 30. ročníka sa podarilo dobrej novine vyzbierať rekordnú zbierku, viac ako 1,5 milióna eur. Do koledovania sa zapojilo približne 20 000 koledníkov a navštívili viac ako 40 000 rodín.
Vo farnosti Bratislava Karlova Ves sa konal trojkráľový vianočný koncert skupiny Basavel. Kostol sa naplnil nielen ľuďmi, ale aj spevom a rôznymi vianočnými koledami, pokračuje Boris Kolár.
Na Sviatok troch kráľov už tradične vo farnosti svätého Michala v Karlovej Vsi zorganizovali vianočný trojkráľový koncert. V tomto roku už druhýkrát po sebe vystúpila prešovská hudobná skupina Basavel. Viac dodáva páter Lucian Bogucký, správca farnosti svätého Michala v Karlovej Vsi.
Práve na Sviatok troch kráľov, keď už sa tak blíži koniec vianočného obdobia, my si v Karlovke sa rozhodli, že takú bodku za Vianociami, hej, práve tu u nás v kostole svätého Františka urobíme jedným či druhým koncertom.
Páter Lucian verí, že vznikne tradícia, že v Karlovej Vsi na troch kráľov bude vždy vianočný koncert, ktorý pomôže v dobrej nálade ukončiť toto vianočné obdobie a vstúpiť ľuďom do všedného každodenného dňa. Desiatky ľudí si prišli vychutnať skvelú sviatočnú atmosféru s kapelou Basavel. Viac dodáva prímaš skupiny Basavel Matúš Tkáč.
Chceli sme priniesť trochu východňarských Vianoc, čiže hrali sme piesne aj od nás, z nášho regiónu, aj východňarské, ale aj slovenské, aj svetové.
Kostol sa naplnil nielen ľuďmi, ale aj spevom a rôznymi vianočnými koledami.
Veľmi príjemne tu na západe trošku mať aj takého toho východňarského ducha, tých pesničiek, aj trošku takého iného ako tu a veľmi dynamický, dobre vyvážený. A tak trošku v závere toho vianočného obdobia ešte si tak ako keby vychutnať aj tú vianočnú tematiku, aj piesne, aj koledy, aj klasické, aj nejaké nové.
Sviatočnú atmosféru na koncerte uzavrel spoločný spev Tichej noci.
Nová oficiálna mobilná aplikácia guvernatorátu Mestského štátu Vatikán má za svojho patróna Karla Akutisa, ktorý sa preslávil svojou zbehlosťou v digitálnych technológiách. Aplikácia sprístupňuje obsah inštitucionálneho informačného portálu Vatikánu a bola navrhnutá tak, aby bol prístup k informáciám jednoduchší, rýchlejší a lepšie prispôsobený mobilným zariadeniam. Prostredníctvom aplikácie je možné rýchlo a intuitívne sledovať správy, oznámenia a oficiálne oznámenia, čím sa zlepšuje orientácia aj dostupnosť inštitucionálnych informácií. Aplikácia ponúka rôzne tematické sekcie, medzi nimi napríklad Svetec dňa, správy, rozhovory, videá a odkazy na ďalšie inštitúcie guvernatorátu Mestského štátu Vatikán, napríklad múzea, lekáreň, poštu, pápežské vily či observatórium. Ďalšie funkcie budú do aplikácie postupne doplňované.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump a jeho tím diskutujú o možnostiach získania Grónska. Využitie americkej armády na dosiahnutie tohto cieľa je podľa Bieleho domu vždy jednou z možností. Toto vyjadrenie prišlo potom, čo grónska ministerka zahraničných vecí oznámila, že Dánsko a Grónsko požiadali o naliehavé stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Prezident Donald Trump považuje získanie Grónska za prioritu národnej bezpečnosti Spojených štátov a za kľúčové pre odstrašenie protivníkov v arktickom regióne. Bielý dom uviedol, že prezident a jeho tím diskutujú o širokej škále možností, ako jej dôležitý cieľ zahraničnej politiky realizovať a samozrejme využitie americkej armády je vždy možnosťou, ktorú má vrchný veliteľ k dispozícii. Agentúra Reuters s odvolaním sa na vysoko postaveného amerického predstaviteľa informuje, že snahy o prevzatie kontroly nad Grónskom zahŕňajú kúpu územia alebo vytvorenie zmluvy o voľnom pridružení s ostrovom. Podľa tohto predstaviteľa je diplomácia vždy prvou voľbou Trumpa, rovnako ako uzatváranie dohôd, ktoré prezident miluje. Trump údajne chce, aby USA získali Grónsko ešte počas súčasného prezidentského obdobia a že táto otázka nezmizne zo stola napriek námietkám ostatných lídrov členských štátov NATO. Toto vyjadrenie Bieleho domu prišlo po tom, čo grónska ministerka zahraničných vecí oznámila, že Dánsko a Grónsko požiadali o naliehavé stretnutie s americkým ministrom zahraničných vecí Markom Rubiom. Cieľom schôdzky by podľa nej bolo prediskutovať najnovšie vyjadrenia predstaviteľov USA o Grónsku. Na výroky amerického prezidenta reagovali aj európski lídri. V spoločnom stanovisku zdôraznili, že o svojej budúcnosti môže rozhodnúť iba grónsky ľud a je iba na grónskej a dánskej vláde, ako budú rozhodovať o svojich záležitostiach. Francúzsko už pracuje s európskymi partnermi aj na pláne reakcie.
Členské štáty tzv. Koalície ochotných sú pripravené zaviazať sa k systému politicky a právne záväzných záruk pre Ukrajinu, ktoré budú uvedené do platnosti po uzavretí prípadného prímeria s Ruskom. Uvádza sa to v spoločnom vyhlásení, ktoré vzišlo zo samitu v Paríži. Garancie podľa neho zahŕňajú účasť na monitorovaní prípadného prímeria vedenom Spojenými štátmi, ako aj mnohonárodné sily zložené z príspevkov krajín koalície, ktoré by boli nasadené na Ukrajine, ako na náhle by došlo k skutočnému zastaveniu nepriateľských akcií. Bližšie informácie má Jana Ondrejková.
V deklarácii zverejnenej Elizejským palácom sa píše, že bude zriadená osobitná komisia, ktorá by riešila akékoľvek porušenie prípadného prímeria na Ukrajine. Mnohonárodné sily majú v prípade nasadenia na Ukrajine poskytovať zabezpečovacie opatrenia vo vzduchu, na mori a na súši. Poskytovať ich budú na žiadosť Ukrajiny, ako náhle nastane dôveryhodné zastavenie bojov. Tieto opatrenia majú byť pod vedením Európy za účasti aj neeurópskych krajín a s navrhovanou podporou Spojených štátov. Lídri sa stretnutí v Paríži dohodli, že budú pokračovať v dlhodobej vojenskej pomoci a dodávkach zbraní ukrajinskej armáde. Koalícia ochotných sa tiež dohodla na dokončení záväzných záväzkov na podporu Ukrajiny v prípade budúceho ozbrojeného útoku Ruska. Zahŕňať môžu vojenské kapacity, spravodajskú a logistickú podporu, diplomatické iniciatívy a prijatie dodatočných sankcií. Okrem spoločného vyhlásenia vzýšla zo stretnutia v Paríži aj trojstranná deklarácia o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, ktorú podpísali francúzsky prezident Emmanuel Emmanuel Macron, britský premiér Keir Starmer a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Deklarácia o zámere predpokladá nasadenie vojakov na ukrajinskom území po nastolení prípadného prímeria, ako aj zriadenie tzv. Vojenských centier na Ukrajine. Česko, Taliansko i ďalšie štáty už avizovali, že svojich vojakov na Ukrajinu nevyšlú. Zelenský privítal garancie navrhované spojencami Ukrajiny. Je podľa neho dôležité, že koalícia má dnes k dispozícii podstatné dokumenty. Francúzsky prezident Emmanuel Macron spresnil, že francúzski vojaci by nepredstavovali sily, ktoré by boli nasadené do boja. Išlo by o jednotky, ktoré majú poskytovať Ukrajine istotu a dohliadať na prímerie. Keir Starmer vyhlásil, že akékoľvek nasadenie britských vojakov by musel schváliť parlament. Poľský prezident Karol Navrocký sa v piatok stretne s predsedom poľskej vlády Donaldom Tuskom, aby prerokovali svoje postoje k výsledkom samitu. Tusk po víkendovom stretnutí v Paríži avizoval, že Poľsko prevezme vedúcu úlohu pri organizácii a koordinácii pomoci Ukrajine, pričom neočakáva nasadenie poľských jednotiek na jej území. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, ktorý sa na samite ako zástupca USA zúčastnil spolu s Trumpovým zaťom Jaredom Kushnerom, vyhlásil, že bol dosiahnutý veľký pokrok. Spojenci podľa neho dokončili dohodu o zárukách pre Ukrajinu, aby jej obyvatelia vedeli, že keď sa vojna skončí, skončí sa to navždy. Volodymyr Zelenský sa vyjadril, že americkí a ukrajinskí predstavitelia rokovali o nejakých nápadoch, ako vyriešiť územné spory. Tie podľa jeho slov ostávajú najväčšou prekážkou v mierovom procese. Následne oznámil, že na vyjednávacie týmy v druhý deň rokovaní čakajú tie najzložitejšie otázky, konkrétne kontrola územia na východe Ukrajiny a Ruskom okupovaná Záporožská jadrová elektráreň.
Opozičné hnutie PS kritizuje neúčasť Slovenska na samite tzv. Koalície ochotných. Považuje to za dôsledok zahraničnej politiky vlády Roberta Fica. Hovorí o zrádzaní slovenských záujmov a izolácii. Uviedol to líder PS Michal Šimečka v stanovisku, ktoré poskytli z mediálneho oddelenia hnutia. Apeloval preto na zmenu zahraničnej politiky. Premiér reagoval, že Slovensko sa nebude podieľať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine. Akékoľvek vojnové pôžičky podľa jeho slov slúžia len na predlžovanie utrpenia, čo je v príkrom rozpore s mierovou politikou súčasnej vlády. Ako uviedol Robert Fico, pred plánmi tzv. Koalície ochotných zásadne uprednostňuje bilaterálnu, vzájomne výhodnú spoluprácu s Ukrajinou na báze spoločných rokovaní vlád. Ostatné udalosti podľa premiéra veľmi jasne počiarkujú zásadné rozdiely v zahraničnej politike súčasnej vlády a tej, o ktorú sa snaží opozícia.
Krátko zo sveta.
Dočasná prezidentka Venezueli Delcy Rodriguezová vyhlásila 7-dňový smútok za vojakov, ktorí zahynuli počas víkendovej americkej operácie. Ide o 23 venezuelských vojakov. Operácia si vyžiadala aj životy 32 kubánskych vojakov. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová navrhla, aby členské štáty Európskej únie získali rýchlejší prístup k niektorým poľnohospodárskym fondom z budúceho dlhodobého rozpočtu únie na pomoc poľnohospodárom. Jej návrh vo výške 45 miliard eur prišiel pred dnešným stretnutím troch eurokomisárov s ministrami poľnohospodárstva. Za prítomnosti českého prezidenta Petra Pavla sa dnes poprvý raz v novom zložení zišla Bezpečnostná rada štátu. Zaoberala sa najmä budúcnosťou českej muničnej iniciatívy pre Ukrajinu a otázkami protidronovej ochrany. Český premiér Andrej Babiš na Pražskom hrade odovzdal prezidentovi Petrovi Pavlovi návrh na vymenovanie poslanca a čestného prezidenta strany motoristi SEBE Filipa Turka do funkcie ministra životného prostredia. Premiér však uviedol, že hoci sa prezidenta snažil presvedčiť, Pavel Turka odmietol vymenovať. V minulosti sa opakovane vyjadril, že má s nomináciou Turka problém a že by podľa neho vôbec nemal byť členom vlády. Sýrska armáda oznámila, že kurdské štvrte v meste Aleppo považuje od dnes od 15. hodiny za uzavreté vojenské zóny, pričom v nich následne spustila bombardovanie. Zároveň pripomenula aj vytvorenie dvoch bezpečných humanitárnych priechodov. Vysoký kurdský predstaviteľ obvinil Damask genocídy Kurdov a vyzval sýrsku vládu, aby riešila problémy prostredníctvom dialógu. V dôsledku zrážok došlo k pozastaveniu letov na letisku v Aleppe, pričom v meste zatvorili školy, univerzity a vládne úrady. Zo Stožiaru pred úradom vlády Českej republiky v Prahe zvesili vlajku Ukrajiny a nahradili ju vlajkou Európskej únie. Potvrdila to hovorkyňa úradu Karla Mráčková. Pred budovou úradu vlády je teraz štandardná kombinácia vlajok. Podľa Mráčkovej bude ukrajinská vlajka vyvesená pri významných udalostiach, ako je napríklad začiatok ruskej agresie 24. februára. Slovenskí hokejoví juniori by sa mali na najbližších majstrovstvách sveta do 20 rokov v Kanade predstaviť v skupine spoločne s USA, Švédskom, Fínskom a Nemeckom. V Bčku by okrem domáceho výberu javorových listov mali hrať Česko, Lotyšsko, Švajčiarsko a nováčik Norsko. Rozhodli o tom záverečné zápasy na majstrovstvách sveta v USA. Zlato získali Švédi po finálovom triumfe nad Českom, bronz Kanadiania po víťazstve nad Fínskom. Do nominácie slovenskej hokejovej reprezentácie na zimné olympijské hry sa dostal aj obranca Martin Gernát. Tréner Lokomotívu Jaroslav Bob Hartley potvrdil pre ruskú agentúru TASS, že jeho zverenec si zahrá na februárovom olympijskom turnaji v Miláne. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zverejní nomináciu zajtra popoludní. Slovenský hokejový brankár Jaroslav Janus sa po 11 rokoch vrátil do Slovana Bratislava. Líder extraligy ho získal z Prešova výmenou za obrancu Borisa Brinska a brankára Michala Vojvodu. Slovan o tom informoval na svojej oficiálnej stránke. 36-ročný brankár pôsobil v uplynulých troch sezónach v HC Košice, ktorému pomohol k dvom extraligovým titulom. Po uplynulej sezóne získal ocenenie Zlatá korčuľa pre najlepšieho hráča play-off. Následne zamieril do rodného Prešova, kde nastúpil do 25 zápasov, v ktorých dosiahol 89,9% úspešnosť zákrokov. Slovenský hokejový útočník Pavol Regenta zo San Jose strelil v nočnom zápase proti Columbusu svoj 6. gól v prebiehajúcej sezóne NHL. Pomohol ním k víťazstvu nad Columbusom 5-2. V súboji lídrov východnej a západnej konferencie zvíťazili hráči Tampa Bay nad Coloradom 4-2. Slovenský obranca Tampa Bay Erik Černák odohral cez 20 minút. Basketbalisti týmu Patrioti Levice sa v Lige majstrov priblížili k tomu, aby sa prebojovali medzi 16 najlepších tímov aktuálneho ročníka a pokračovali v tejto súťaži. Výhoda domácej palubovky na úvod play-in série bola síce na strane nemeckého klubu, ale aktuálny majster Slovenska získal po výsledku 92-89 na svoju stranu prvý bod a najmä psychickú výhodu pred domácim duelom. Ten je na programe už vo štvrtok o 18. hodine v bratislavskej Gopaz aréne. Slovenské bobistky Viktória Černianská a Lucia Mokrášová skončili v druhej súťaži dvojbobov na podujatí severoamerického pohára v Lake Placid na 7. mieste. Za víťaznými Kanaďankami zaostali v súčte dvoch jazd o necelé 2 sekundy. Slovenské reprezentantky sa usilujú o zisk olympijskej miestenky v dvojboboch. V rebríčku sa zatiaľ držia na postupových pozíciách.
Počasie.
Aké počasie bude u nás zajtra, povie Peter Jurčovič.
Môžeme rátať s tým, že v nočných hodinách na východe ešte môže byť zamračené, ale väčšinou by už mala byť zmenšená oblačnosť. Sem tam nejaké to slabé sneženie môže byť a zase by som povedal, že väčšiu šancu má východ. No a mrazy v horských dolinách, aké Kysuce, Orava, Liptov a prípadne ešte ďalšie minus 15 na juhu. To sa týka aj Bratislavy, Záhoria, takých minus 6, minus 7, 8. No potom cez deň vo štvrtok stále ešte rátame s tým, že bude prevažovať tá zmenšená oblačnosť. Tých snehové prehánky budú, ale zase stále málo, len na východe väčšinou. No a teploty sever asi tak minus 4, minus 8 a juh minus 3 až možno po nulu.
Dnes večer začíname programom pre deti. Rozprávka na dobrú noc bude o 20.00. Po nej sa o 20.10 ozve odborník na linke. Mária Čigášová bude zisťovať, či sa dá schudnúť aj pomocou liekov. A o 21.10 budeme spolu spoznávať Bibliu. Veríme, že si vyberiete a prežijete pokojný večer. Zo štúdia pozdravujú technik Peter Reguli a moderátorka Alžbeta Paulíková.